Velkommen til Frambus første radiopodcast, eller podcast som vi kaller det nå. I de siste årene har det blitt veldig populært. I dag har jeg med meg Arvid Heiberg og Lisbeth Myhre. Mitt navn Kristoffer Hals, jeg kommunikasjonsrådgiver på Frambu, Senter for sjeldne diagnoser. Og jeg tenkte å introdusere mine to gjester i dag, som er... som har blitt kalt legender innenfor det vi skal snakke om, som da er selvfølgelig sjeldne diagnoser. Arvid Heiberg er født i desember 1937. Han er norsk lege og professor i medisin, mest kjent for studier innen sosialmedisinsk genetikk og veiledning til familier med arvelige sykdommer. Han er CanMed fra 1962 og DoktorMed fra 1975, på en avhandling om kolesterol kan arves. Han ble landets første heltidsansatte innen medisinsk genetikk i arbeidet ved Oslo Helseråd fra 1976, og var ved Frambu Helsesenter for sjeldne funksjonshemninger fra 1985 til 1996. Han ble overlege ved nyåpnet avdeling for medisinsk genetikk ved Rikshospitalet i 1996, og har fra 2002 vært professor 2 ved Universitetet i Bergen. Og så har vi Lisbeth Myhre, som sitter ved hans side, som er født i mars 1945. Hennes bakgrunn er organisasjons- og statstjenestekvinne, står det her. Hun er kjent for sitt arbeid for mennesker med sjeldne funksjonshemninger. Myhre har arbeidet som fysiolog, vært amanuensis ved Institutt for farmakoterapi, som er behandling med legemidler, stemmer det? Ved Universitetet i Oslo og avdelingssjef i Statens legemiddelkontroll. I 2002 ble hun avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Hun var medstifter og første leder i Norsk forening for osteogenesis imperfecta, også forkortet til OI. Fra 1984 til 1987 var hun leder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Og Myhre ble i 2012 utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavsorden for betydelig innsats for mennesker med sjeldne funksjonshemninger.
Du burde jo nevne kommandøren.
Kommandøren? Det var da,
ja. Han går jo over meg, vet du.
Ja, ok. Fortell.
Nei, jeg fikk da også St. Olavs orden for innsats for sjeldne grupper, smågrupper, av Hans Majestet Kongen. Så vi er begge høyt dekorerte.
Og da skal jeg sørge for at Wikipedia får den beskjeden, så de kan oppdatere sin beskrivelse av dere. Det jeg tenkte å starte litt med i dag er jo... Altså, i dag har vi jo en nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, som omfatter 9 kompetansesentre. Jeg kommer fra et av de, det er Frambu, som er forholdsvis ganske godt kjent innenfor dette miljøet innenfor tjenesten. Men det jeg lurer litt på er liksom hvordan vi kom dit vi er i dag. Altså hvordan kom vi til det stedet hvor vi faktisk har en nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. For så vidt jeg vet, før 1960 så var det vel ikke noe fokus i det hele tatt på sjeldne diagnoser.
Nei, men det har jo vært en ganske lang vei, men... mye av den historien den omfatter jo også det senteret du kommer fra, med Frambu, som har hatt en sentral plassering i den utviklingen, i tillegg til brukerorganisasjonene som har stått på kravet og sagt at tilbudet for mennesker med sjeldne diagnoser er alt for lite. Jeg kan si litt kort om den mer politiske historien frem til dagens situasjon. Hvor dette startet hovedsakelig gjennom arbeidet med regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede, som den første kom i 1990, hvor det ble satt av penger til å utvikle kompetansesenter av forskjellige diagnoser, blant annet som en oppfølging fra stortingsbehandlingen av den første sykehusmeldingen, eller sykehusplanen. Og gjennom det utviklingsarbeidet så var det flere sentra som ble etablert og ble etter hvert varig virksomhet. Noen tilbud hadde vært på plass før denne utviklingsprosessen, blant annet tilbud til bløderne med Institutt for blødere, som var en privat stiftelse.
Og den stiftelsen ble den etablert av Ester Sandengen?
Ja, ja, blant annet. Og Ester var sentral i utviklingen av tilbudet til mange andre diagnosegrupper ved at hun ble kjent med gruppene gjennom også sitt engasjement som oppholdsleder på Frambu. Men etter at disse prøveprosjektene var over, så skulle de jo finne en varig form. De måtte jo finansieres, og de måtte inngå i helsetjenesten på en eller annen måte. Og det har vært en ganske turbulent prosess. Men det har jo da til slutt ledet frem til at i stedet for at sentrene hadde forskjellig tilknytningsform, alt fra Stiftelsen Institutt for Blødere, Stiftelsen Frambu og prøveprosjektene, som dels var universitet eller på sykehus, så er alle sammen nå samlet i en nasjonal kompetansetjeneste under Helse Sør-Øst, men hvor Stiftelsen Frambu fortsatt er bevart som en privat virksomhet.
Ja, for Frambu
andre er under helseforetaksstrukturen.
Riktig, ja.
Men så finnes det et tilbud til døvblinde, de som har fått tidlig døvblindhet og som er sjeldne, og på grunn av uenighet mellom kompetansesystemet for døvblinde og politikerne, så er ikke døvblinde lenger med i sjeldenfamilien og ikke en del av nasjonale kompetansetjenesten.
Har det noe med kriteriene for hva som er en sjelden diagnose? For det står jo, det har egentlig stått på mange skriv ganske lenge, at det er ca. 30 000 nordmenn som lever med en sjelden diagnose. Men kanskje tallet er høyere, for det har jeg lest tilbake kanskje i hvert fall 10 år, at det har stått 30 000. Er det flere nå?
Det tallet er jeg ansvarlig for i en pause på Frambu, det er det ingen som vet. Men det var på en måte et grovt anslag en gang for lenge siden. Og det er nok for lavt. I Norge så regner vi at en sykdom som er mindre hyppig enn 1 på 10.000, altså det betyr 500 grovt sett, og de fleste er langt sjeldnere enn det, er en sjelden sykdom. Litt forvirringsmessig er det slik at i EU, men ikke de nordiske land, så regner man 1 på 2.000, og da kan man komme til mye høyere tall i forhold, men det er vel rimelig å tro at ganske mange, og med det mener jeg 5% kanskje, av en norsk befolkning en gang i løpet av livet får en sjelden sykdom. Mm. Ut fra genetikk så er vi faktisk i den situasjonen at vi regner med at fra 5 til 7 000 mulige sykdommer, så mange har vi ikke kjent i Norge, men vi er godt over 1000 personer, eller altså 1000 forskjellige sykdomsentiteter, eller hva man vil kalle det, som det finnes pasienter registrert med. Mm. Sånn at mange går bare på noen få. Noen av disse sykdommene i sjeldenfamilien har flere hundre syke. For eksempel den som startet, som Lisbeth sa, bløderne. De har altså 300 eller noe sånt, noe cystisk fibrose, noe tilsvarende. Og din gruppe, Lisbeth, jeg synes du var veldig beskjeden, fordi du har en stor ære for dette på begge sider av bordet, for å si det sånn, både som person som trykket på for å få dette til fra foreningssida, som altså en av de som var rammet av en sjelden sykdom, og en av de som da som byråkrat klarte å gjennomføre dette på tross av betydelig motstand i byråkratiet.
Mm. Og blant fagpersoner.
Og blant fagpersoner.
Som heller ikke likte det. Men det er vel viktig å si at i etableringen av disse kompetansesentrene så la vi vekt på at det var ikke kun en sjelden sykdom. Altså du kan ha en sjelden hudlidelse for eksempel som ikke fører til noe andre problemer enn at du har eksem eller klør eller altså sånne ting, mens det skulle føre til at du hadde en funksjonshemning.
Mm, okay. Sammensatt behov.
Ja, og du skulle ha behov for innsats fra flere deler av tjenesteapparatet, pedagogikk, trygd, helse.
Det må man kalle tverrfaglig måte.
Ja, for hvis ikke du hadde dette behovet, så ville du ikke få rett til et kompetansesenter da vi startet dette arbeidet.
Ok.
Og det gjør jo også at antall sjeldne tilstander som har den type behov er jo mindre enn antall sjeldne sykdommer totalt sett.
Oh, ja. Mm.
Men da begynner det å bli litt innfløkt etter hvert når du skal få folk til å skjønne forskjellen.
Men jeg har lyst til å gå tilbake til starten, ja. Og starten, som på en måte fører oss mot det vi var, var altså at Petter Hjort, som var en legendarisk skikkelse i norsk medisin, ble overtalt av Ester Sanningen til at dette måtte vi gjøre noe med. Og dette var i slutten av 60-årene, og så startet det opp, som du sa, med en privat stiftelse, som i en liten leilighet på Abildsø, Lille Langerud, etter hvert da, takket være Ester Sanningens pågangsmot, hun døde tidligere i fjor, klarte mirakuløst med sterk pågangsvilje å få til et institutt som da hadde flere leiligheter på Vestli, som gutter, fordi det var bløder gutter, kunne bo i under utdannelse og lave et omsorgsapparat med sosionom blant annet, og med et helhetlig blikk på at dette gjaldt ikke bare bløderen, men det gjaldt også hele familien. Og så i rekkefølge etterpå så fylte, og bløderne kom inn på Frambu med blødeleir, og så kom cystisk fibrose som den andre smågruppa i 1975, og så kom da OI som den tredje, som hadde sitt første kurs i februar-mars i 1979. Og det kan jeg fortelle om historien til, nemlig at da var jeg ansatt på det som da het Institutt for medisinsk genetikk. Og de hadde et såkalt arvelighetsregister som hadde opptegnelser av folk med sjeldne sykdommer. Og OI-gruppa var en av de, og Lisbeth banket på døren, og Kåre Berg, som var sjef den gang, hjalp til å da finne flere. Lisbeth hadde, til tross for at hun hadde sykdommen selv, så seg ikke møtt andre enn de hun hadde tilfeldig ligget sammen med på Sofies minde. Ja. Og så etter hvert så begynte det å rulle, og så hadde vi da det første OI-kurset på Frambu i 1979, og da var det 78 eller noe sånt nå, OI-ere samlet. Nei,
tror vi ble 82. Vi fant et lite bøttekott til slutt.
Ja, ikke sant?
Mm.
Og det var starten på foreningen. Og noe av det som var viktig, og som Frambu hadde med seg, var det med en organisasjonsmessig tilknytning. Altså, Frambus historie, som er mer kompleks enn vi rekker å komme inn på her, er jo på en måte bygget på solidaritetsprinsippet, og fra framfylkingen så visste de betydningen av å ha en sterk organisasjon for brukerne, og insisterte på og at man måtte gjøre det samme som Lisbeth hadde funnet på for lengst, nemlig at man måtte lave en brukerorganisasjon. Og du ble valgt til den første formannen, og kan fortelle litt mer om det.
Ja, nå har jeg lyst til å si litt om forhistorien før vi kom til Kåre Berg. Det er alltid en forhistorie.
Ja, alltid en forhistorie.
For da jobbet jeg på odontologisk fakultet og drev med forskning, og traff tilfeldigvis en som jobbet med lignende forskningsoppdrag på universitetet som het Kåre Gautvik. Og han kjente ikke jeg, og han kjente ikke meg, men så begynte vi å snakke om OI. Jeg husker jo ikke lenger hvordan vi kom inn på det, men jeg hadde da den utfordringen som Arvid sier at jeg kjente jo ingen. Og så sier han at ja, men kan vi ikke bare skrive brev til sykehusene og be de fortelle oss hvem de kjenner, så får vi jo kontakt med dem.
Mm.
Så han offret navnet sitt og skrev under på brev vi sendte til sykehus, og dermed fikk vi inn ganske mange opplysninger. Så de navnene hadde jeg jo med på Lasse da vi gikk til Kåre Berg. Men han hadde enda, tror jeg, cirka 40 flere enn det vi hadde funnet. Og hadde vi ikke hatt de to kildene, så hadde det ikke vært mulig å fylle opp Frambu med så mange mennesker. Etterpå så fikk Kåre Gautvik refs av helsedirektøren Torbjørn Mork, fordi at han hadde gjort dette.
Altså, var det en slags brud på taushetsplikt?
Ja, ja, man gjorde ikke sånt. Det, nå hadde det vel ikke vært mulig å få det til i det hele tatt.
Nei.
Men også møtte jeg Ester også på Frambu. Så jeg pleier å si at Ester og Arvid og Odd Kjus var de som lærte meg opp. Det var de jeg lærte av hvordan smågruppene burde ha det. Og jeg lærte mye om det som var det offentlige tjenesteapparatet på det tidspunkt. For den gangen jobbet jo ikke jeg i departement og kjente ikke til det formelle sidene.
Jeg vet bare å skyte at Odd Kjus er jo, var den første direktøren på Frambu. Stemmer ikke det?
Ja, Odd var altså en ildsjel. Og han hadde en bakgrunn. Dels som journalist i Arbeiderbladet, dels hadde han altså vært krigsfange sammen med Einar Gerhardsen i Sachsenhausen. Og så i Sachsenhausen så hadde Einar Gerhardsen, som var en sterk person, avkrevet Odd, som var en sterk person, at han skulle bruke livet sitt i noe nyttig hvis han overlevet dette. Og det gjorde Odd, og han hadde altså da fått til ved hjelp av sitt nettverk det Frambu som var før smågruppene. Han fikk til nybygg i 1975, og vi kom på en måte til, om jeg kan bruke uttrykket, et delvis dekket bord, og i hvert fall oppredde senger. Og det var altså at institusjonen var der, modellen var der, nemlig med at man da skulle samarbeide med brukernes organisasjoner og fagmiljøet til det, og så var på en måte Frambu da med sin infrastruktur det tredje beinet i den stolen. Og så, som jeg sa, så de altså tidlig nytten av å få til foreninger som ble understøttet i den første delen med litt penger av Frambu, slik at de kunne komme opp og gå. Og som du sa, så lærte man, og det var jo først og fremst brukerne, som det heter i det språket, man lærte av. Altså, det å snakke med flere med den samme typen sykdom ga en helt annen innsikt enn den jeg i hvert fall som doktor hadde hatt på måte på enkeltkonsultasjoner.
Mm. Det er jo ganske morsomt å møte noen av de som fortsatt lever etter det første Frambu-oppholdet vi hadde i 79, og møte de sammen med barn og ungdom som er vokst opp i tiden etterpå. Når vi snakker sammen på samlinger i OU-foreningen, så er det som man har levd to vidt forskjellige liv. De som er vokst opp etter 79, de har aldri vært alene. Og de som vokste opp før 79, ikke sant? De hadde jo nesten alle sammen opplevd å være den eneste, eller kanskje en av to, på det stedet de bodde. Mm. Så den forskjellen og hva det har gjort med menneskenes evne til å takle utfordringene, det er ganske stort å oppleve, faktisk.
Hva innebærer egentlig OI, altså diagnosen OI?
Ja, det som du merker mest er at vi brekker bein og armer lett, og så er det en del tillegg med tenner som brekker, og noen er født med en spesiell tanndefekt, og halvparten mister hørselen. Noen får hjertefeil, og alle er litt slarket i ledden og har litt tynn og strekkbar hud. Så det er en sammensatt problem som skyldes en feil i bindevevet.
Okay. Mm.
Men jeg har lyst til å komme tilbake til det med mestring, og det var man tidlig oppmerksom på. Altså, før den nåværende tid hvor forskning ble på en måte en del av disse ni kompetansesentrene, så var altså Frambu tidligere ute, og det var to, Hilken Sommerskilt Sundby og Benedikte Ingstad, ene var medisiner, andre var sosialantropolog, gjorde et doktorarbeid i slutten av 70-årene som på en måte fokuserte på det som da på moderne språk kalles for mestring, nemlig hvordan takler du det å ha et funksjonshemmet barn. Den gang var det, som du sa, betydelig vanskeligere fordi hjelpeapparatet var mye dårligere og stilte svakere. Nå er det betydelig utbygget, og vi får nå håpe at selv om det ikke er bra, at det er bedre. Fordi i hvert fall så har politikerne bevilget penger, og det er mye som er på plass også for de sjeldne gruppene, selv om vi hører daglig at mye kunne vært bedre. Men det man lærte på en måte på Frambu var altså det som da i moderne terminologi heter empowerment, nemlig det å gjøre deg i stand til å takle byråkratiet, det å selv gjøre noe med egen situasjon, så å si løfte deg til håret, og prøve å på en måte selv gjøre noe med sin egen situasjon ved å kunne noe om systemene. Og det gjelder altså både det medisinske, det gjelder det vi kaller det sosialmedisinske, det sosialpsykologiske. Hva betyr det å ha et funksjonshemmet medlem i familien, både for den det gjelder, søsken og foreldrene, og litt om hvordan du skal forholde deg til de som er omkring deg. Så dette bygger altså på solidaritet og rettferdighetsideologi, det å prøve å bli mer likestilt med de som er rundt deg.
Ja, og så betyr det mye å vite at du er ikke alene i verden. Altså, hvis du vet det, så er det lettere å gå på byråkrati og tjenesteapparat og stå mer på de kravene som man har absolutt grunn til å stå på. Og disse ungdommene som jeg treffer, de er jo veldig flinke til å gi tilbakemeldinger på det at i hele livet sitt så har de sett andre med samme diagnose være yrkesaktive, gifte seg, få barn, bo på egen hånd. Altså, de har på en måte sett at det går an å leve godt med den tilstanden de selv har. Og det er noe med eksempelets makt oppi dette her også.
Jeg har lyst til å føye til på en måte at dette var jo mye barneopphold. Altså, vår interesse til å begynne med var på en måte mest rettet mot at barna skulle få en bedre start enn forrige generasjon. Både foreningene og
på en måte,
ikke OI. Nei, jeg skal komme til det. Men i disse kalde smågruppene, sjeldne sykdommene, så har man jo på en måte gradvis også forsøvet da interessen til å se hele livsløpsperspektivet. Og det har vært et krav fra styrende myndigheter til at man da ikke bare skal interessere seg for barn og deres foreldre, men også interessere seg for ungdom og voksne. Så perspektivet er blitt bredere enn det var da vi startet, selv om det har vært der hele tiden. Og det har du aldri nyttet noen anledning til å gå forbi oss.
Nei, og nå er det jo heldigvis blitt mer moderne å se hvordan det går med de gamle også.
Ja.
På det første OI-oppholdet vi hadde på Frambu, så hadde vi vel et par stykker som var rundt 70. På et senere Frambu-opphold var det da noen som var blitt 80. Og nå foregår det prosjekter på flere av kompetansesentrene som kartlegger hvordan de gamle har det. Og finner jo frem at her har det ikke vært veldig mye interesse for å ivareta folk som passerer middagsøyden i hvert fall. Så det er ting på gang til å virkelig ta med seg i hele livsløpet.
Mm. Bare for å gå litt kjapt tilbake til historien, fordi da, altså i 1989 så skjedde vel noe som betydde en del. Men det var vel en stortingsmelding nummer 120, stemmer det? Som slo fast at det er en statlig oppgave å sikre ekspertise og behandlingskapasitet for pasienter med sjeldne diagnoser og funksjonshemninger. For før det her, hvordan ble ting finansiert? Altså, Det var kom midlene fra?
Det var Stortinget sin innstilling, den du refererer til.
Ok, ja.
Ja. Nei, det var jo ikke noe egen spesiell finansiering for mennesker med sjeldne tilstander. Mm. Frambø den gangen fikk jo penger fra folketrygden for antall personer som var på kurs. Ellers så var det de ordinære tjenestene som dekket sykehusbehandling og noe trygderettigheter. Men i 89 etter dette kom fra Stortinget, så ble det også en ekstra start på arbeidet for sjeldne tilstander gjennom regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede. Og da kom det øremerkete penger som skulle brukes til å utvikle kompetansesentrene. Starten var jo veldig beskjeden, det var noen få millioner. Men etter hvert som prosjektene utviklet seg, så ble det større bevilgninger til kompetansesentrene. Og fortsatt så er det øremerkete midler til kompetansesentrene, men de har blitt mindre og mindre øremerket. Før ble det gitt en viss sum til hvert senter. Nå gis det en samlet sum til Nasjonal kompetansesenter for sjeldne diagnoser.
Mm.
Og så må de bidra til at dette fordeles til de andre gjennom. Det er Helse Sør-Øst som godkjenner budsjettene.
Mm, ja, ja, sånn er det i dag.
Så nå er det ikke stortingsbehandling for hvert enkelt senter lenger.
Nei, ok, og det var det før, ja.
Mm.
Fordi før var det da var helsedirektoratet som sammenkjørte alle kompetansesenterne, eller?
Ja, i en periode, men i starten så hadde ikke helsedirektoratet alle heller.
Nei, okay.
Da var det noen som var finansiert gjennom utdanningssystemet.
Mm.
Noen lå på universitetet og fikk penger fra KUF, blant annet, altså kirkeutdannings- og forskningsdepartementet. Mm. Det har vært mange rare forskjellige finansieringsordninger for disse sentrene gjennom tidene. Men før det ble overført til regionale helseforetak, så var det helsedirektoratet som hadde det de siste årene.
Mm.
Men det er et sårbart system. Og i disse tider hvor det blåser om de pengene som da står på de forskjellige postene, så er det altså ideologisk slik at mindre og mindre blir øremerket, og det ligger altså en beskyttelse for smågruppesentrene i at de får en øremerket bevilgning, selv om den altså ikke er øremerket hvert enkelt senter. Men, og de arbeider veldig forskjellig, og så spørsmålet er på en måte litt usikkert hvor lenge idyllen vil vare, hvis jeg kaller det det. Slik at det er viktig at disse sentrene produserer og viser sin berettigelse, slik at himmelen er ikke helt skyfri.
Mm.
Nei, vi har jo ingen garanti for at det blir fortsatt øremerket midler til dette sjeldenfeltet heller.
Nei.
Så,
hvordan tenker dere at senterne, da, de, for eksempel Frambø eller SSD og de andre senterne kan jo klare dette her? Og da mest sannsynlig kanskje da nå ut til flere, eller?
At de må jo vise at de gjør den jobben de er tiltenkt. Det er jo laget en egen forskrift for kompetansesentrene.
Mm.
Og som stiller også ganske sterke krav til rapportering. Det skal da være en felles rapportering fra Nasjonal kompetansesenter for sjeldne diagnoser, i tillegg til at hvert senter må levere sine årlige rapporter til NKSD. Og så er det også et krav om at de skal bli bedre på å dokumentere det de gjør, blant annet ha kvalitetsregistre, klare å vise at det de gjør for den enkelte bruker faktisk er et riktig tilbud. Og være flinkere på forskning. Tidligere var det ikke krav om at de skulle drive forskning, men det kravet er kommet i denne forskriften.
Mm.
Men det er ganske morsomt å lese rapportene som kommer hvert år også. Jeg har jo kjent dem fra veldig mange år og ser jo hvordan de har utviklet seg. Og det jeg leser rapporten fra sentrene som kom nå fra 2015 sammenlignet med 2005 for eksempel, det er ganske overveldende.
I positiv retning?
Ja, i positiv retning, heldigvis. Ja, ja. Så sentrene står på og forsøker å rettferdiggjøre sin plass i solen, kanskje vi kan kalle det det. Mm.
Det er jo skjedd enormt mye. For eksempel på Frambu hadde vi altså da 2 ukers familieopphold. Da jeg begynte i 1985, så var det modellen. Noen hadde litt kortere kurs. Men nå er altså kursene kortere, mer effektive. Om det bare er av det gode, det kan man jo alltid lure på, fordi i en oppbyggingsfase for foreningene så var det veldig viktig at de lærte hverandre å kjenne, og særlig den mellomvikenden hvor det altså ikke foregikk noe særlig faglig
var, men mye annet
var på en måte viktig for at folk kunne kjenne hverandre, bli venner, utveksle erfaringer og så videre. Det var noe som på en måte er godt tapt i effektivitetens tidsalder. Men ingen av de andre hadde på en måte den muligheten, og Frambu brukes jo fortsatt som et kalde oppholdssenter, også av de andre sentrene i perioder hvor anførselstegn de gode gamle Frambu-kursene til en viss grad er tilbake. Jeg har lyst til å kommentere en ting som vi ikke har vært inne på ordentlig, nemlig betydningen av informasjon. Og den var altså på en måte et udekket gap da utover og til i hvert fall frem mot år 2000-skiftet, hvor Frambu var fantastisk til å prøve å produsere informasjonsmateriale. Det var en informasjonsmedarbeider som het Grete Gjertsen, som har vært veldig viktig i smågruppesammenheng, som jobbet der fra, jeg tror det var 1976, slutten av 80-årene, som produserte både Frambu-katalogene, som ble på en måte en kalde veiviser, eller en, i hvert fall en slags sånn liten oppslagsbok for lokale folk som ikke visste noe om gruppene, en måte å spre budskapet på. Dette er jo lenge før internett. Og
type så, fagpersoner i det lokale miljøet.
Fagpersoner i det lokale miljøet, familiene selv og så videre. Det var en liten, konsis og gjennomarbeidet ting, foruten brosjyrer om de forskjellige gruppene. Slik at nå er nok muligheten for å skaffe seg informasjon så forskjellig at vi som på en måte har opplevd internett og kan google og finne frem all verdens informasjon, er helt annerledes stilt enn familiene og fagpersoner hjelpeapparatet var den gang.
Men Grete Gjertsen gjorde jo også en kjempejobb i forhold til nordiske sjeldenfeltet. Det var et viktig nordisk prosjekt som pågikk fra 1983, og hvor et av de første tiltakene som det prosjektet satt i gang, det var å utgi felles nordisk informasjon om 20 forskjellige diagnosegrupper. Og den jobben var det Grete Gjertsen som fikk. Og den tjente jo som nesten en sånn liten håndbibel i de nordiske landene i flere år, for det fantes jo ikke noe annen informasjon. Så dermed så har hun satt spor etter seg flere steder.
Ja, hun fortjener å nevnes, ja. I denne sammenheng. Det var altså mye arbeid som foregikk i bakgrunnen. Altså, Råd for funksjonshemmede, Våd 20-satt, satt i gang da også et eget råd for små grupper på Frambu, og som arbeidet frem mot et nordisk møte som ble holdt på Frambu i 82 eller 83. Jeg husker at daværende helseminister Leif Arne Heløe, som stenere ble styreleder på Frambu.
Jeg tror det var allerede i 1980, ja.
Nei, da var ikke han helseminister.
Det var han ikke.
Så jeg tror det må ha vært, ja. Det spiller ikke en rolle, men det var tidlig i 80-årene. Ja. Slik at her var det på en måte mye trukket i bakgrunnen for å på en måte styrke sjeldenarbeidet, ikke bare i Norge, men også i de andre nordiske land. Og jeg har vel lyst til å berømme tidligere styreledere på Frambu, nemlig Ivar Mathisen og Rolf Hansen, som var med på denne omleggingen fra de store gruppene til, kall det de sjeldne. Altså, de var vokst opp i den tradisjonen at det var de store gruppene som på en måte hadde kall det rett til frambu, men de så altså dette omlegging til at kanskje var det mer rettferdig, og at disse ressursene skulle brukes på smågrupper, slik at styret var med i denne til dels smertelige omleggingen, hvor man på en måte gikk fra, kall det gamle gode venner, som var vant å komme til frambu en gang iblant og få styrket seg, til denne omleggingen til de sjeldne gruppene.
Mm. Og hva hadde, det var et prosjekt som het neurofibromatoseprosjektet. Mm-hmm. Det var i 1990, men jeg lest. Hadde det noe med det å gjøre? Altså det å liksom vite hvordan man skal jobbe videre med smågrupper da? Som
ja, det var jo et forsøk på å se om frambu-modellen egnet seg for å jobbe i forhold til sjeldne diagnosegrupper.
Mm.
Som Arvid har sagt, så var det jo noen diagnosegrupper som allerede hadde et ordinært kurstilbud med to ukers opphold.
Mm.
Men gjennom neurofibromatoseprosjektet skulle man forsøke å jobbe litt annerledes.
Mm.
Og da departementet behandlet rapporten derfra, så ble det jo bestemt at frambu kunne bruke den modellen i det videre arbeidet med sjeldne tilstander. Og så ble det sterkere og sterkere signaler på at de store gruppene måtte ut i verden for øvrig og få det tilbudet som fantes i blant annet habiliteringstjenestene.
Mm.
Det er vel grunn til å si at også innen sånne relativt store grupper som neurofibromatose, så finnes det altså enkeltpersoner og enkeltgrupper som har typisk smågruppeproblematikk, mm. og som trenger altså ikke bare en forening å møtes. Det gjør de, og de er flinke til det. Men noen av dem trenger altså et høyspesialisert medisinsk tilbud av typen Rikshospitalet, og det vil gjelde for ganske mange av disse gruppene. Mm. Sånn at innen disse såkalte store gruppene, så vil det også være noen som har spesielle komplikasjoner og spesielle medisinske behov som da spesialisthelsetjenesten må dekke og gjerne organisere bedre også.
Ja, og noen av sentrene har jo etter hvert begynt å få til mer sånn poliklinisk virksomhet ved sykehusene, som skal ha egne faste team dager som skal ta inn de sjeldne diagnosene, og gjerne litt mer gruppevis. Men det er nok ganske langt igjen før det har blitt slik at alle sjeldne med spesielt behov for høyspesialisert medisin får det tilbudet de egentlig trenger. Så er det jo en annen diskusjon nå, og det er, skal de største av de sjeldne gruppene fortsatt ha et kompetansesenter? Eller skal man rydde plass til nye som er enda mer sjeldne?
Mm.
Den diskusjonen har jo gått litt i bølger. Og nå er den vel fortsatt litt sånn stille akkurat nå før det blir litt mer storm igjen, tenker jeg, fordi noen av gruppene begynner å få et mye bedre tilbud ute i Norge for øvrig, slik at de kanskje kan frigi plass på kompetansesentrene til nye diagnosegrupper.
Mm.
Men det er klart ingen har lyst til å gi fra seg det de er godt fornøyd med.
Nei, for det er vel noen grupper som har på en måte mistet, for eksempel CP-foreningen har vel mistet litt av muligheten de hadde på frambu kanskje før da, tilbudet de hadde på frambu før for eksempel.
Men de har aldri vært en sjelden gruppe.
Nei.
Men en gruppe som det har vært diskusjoner rundt er jo blant annet autister,
mm.
som har fått regionale fagmiljøer for å kunne gi dem et bedre tilbud. Det er jo en gruppe som etter hvert har blitt ganske tallrik når det gjelder kjente individer. Da man startet arbeidet med autistene på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så var det ikke så veldig mange man kjente. Og da snakket man kanskje om noen hundre, og nå snakker man om flere tusen. Og sånn vil det jo være med flere av gruppene som har grunnlag for å kunne bli mye større enn 500, som er det som har vært satt som grense.
Mm.
I denne forbindelsen så har jeg lyst til å trekke frem noe vi bare så vidt har vært innom, nemlig forskning. Og da det jo slik at i gamle dager så var det altså veldig lite forsket på noen av disse gruppene. Det var mye sånn, kall det biokemisk forskning, men det at disse gruppene er så velorganisert i Norge, det er på en måte noe som har ført til flere doktorgrader for din gruppe, Lisbeth, for eksempel. Er det noen på Sunnaas på TRS som har tatt doktorgraden på nettopp da OI hos voksne, sånn som vi var inne på?
Til og med voksne.
Til og med voksne. Og tilsvarende så er altså mange av disse gruppene som er gjenstand for forskning. Vi startet faktisk i det små på Frambu. Altså jeg nevnte Hilken Sommerskilt og Benedikte Ingstad. Kari Storhaus har tatt en doktorgrad. Hun var tannlege på Frambu. Maria Thommesen, som var næringsfysiolog, tok den doktorgrad på funksjonshemmede barn i slutten av 80-årene med spiseforstyrrelser og så videre. Og vi prøvde å gjøre noe, men nå er dette kommet mye bedre i gang, og muligheten til å gjøre forskning, takket være at disse smågruppene er organisert bedre, er blitt mye bedre, slik at det å ha gått fra å være et fyord til å være et forpliktelse er en naturlig del av den utviklingen. Jeg har lyst til å dra frem et aspekt til, ja. Og det har du vært midt i, nemlig det å organisere de forskjellige diagnosene etter å lave diagnoseforeninger. Det var vel ikke noe greit?
Nei. Og så det er jo noe med at alle tror at de er så veldig spesielle. Og ingen tror at de kan samarbeide med andre fordi de er helt forskjellige. Og av og til så tenker jeg at da har man rett. Det er klart at å si at de som har blærekstrofi og analatresi har veldig mye felles, det skjønner de fleste at det er ikke tilfelle. Men så er det andre som har lignende type behov for medikamenter, for eksempel. Bruker de samme medikamenten. De kan ha ulike årsaker til at de har epilepsi. Og så kan de ha epilepsi med tilleggsvansker. De kan ha felles ting. Det kan være de som har spesielle skjelettutfordringer, som min gruppe, hvor vi er kortvokste, kan absolutt ha noe felles med de andre som er kortvokste. Den type sånn å tenke, hva er det de har behov for? Hvilke grupper er det som har lignende behov, og hvilke grupper er det som sånn sett kan ha nytte av både å være på det samme kompetansesenteret og samarbeide også i forhold til spesialisthelsetjenesten? Det har det vært ganske mange kamper rundt.
Mm. Jo, men det var jo også betydelig motstand fra de store foreningene. Du er jo den første leder av FFO som kom fra en smågruppe.
Ja.
Og vi hadde jo på en måte både møter med og debatter om hvordan smågruppene, som altså sto alene som en liten organisasjon, skulle organisere seg i det store, fordi de hadde jo åpenbart interessepolitiske interesser felles med andre funksjonshemninger. Men
sånn var det ikke. men ikke sant? Det er jo litt av den samme tankegangen som jeg sa, at man tror at fordi du har samme interessen i forhold til for eksempel trygdestønader, så skal du ha noe felles. Så enkelt er det ikke. Du må ha noe mer som du er felles om. Og når vi i starten på OI-foreningen søkte om å bli medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, så var jo vi interessert i å være sammen med andre organisasjoner for å kunne stå på krava i forhold til trygd særlig. Det var det vi var veldig opptatt av. Men også i forhold til utdanningssystemet, bedre spesialisthelsetjenester. Men de ville ikke ha oss. Nei, vi kunne ikke få bli medlem, for det var nok foreninger i FFO. Den gangen var det 19 organisasjoner som var medlem i FFO. Og de kunne ikke ha alle disse diagnoseforeningene. Vi lager klagesak da. Sa at dere har jo blødere, dere har diabetikere, dere har epileptikere, hvorfor kan dere ikke ta oss også?
Mm.
Og etter to runder så ble vi tatt opp som medlemsorganisasjon nummer 20. Og da husker jeg så godt at daværende formann i FFO, Arne Husvek, sa «Jaha, og nå er det nok. Nå skal vi ikke bli større». Etter hvert så kom jeg inn og ble nestleder i FFO, og så ble jeg leder. Og i løpet av den tiden så doblet vi antall organisasjoner. Og nå er det jo blitt enda flere. Nå er det 80 organisasjoner i FFO, og de aller fleste er jo enten middels store eller små. Så det der har forandret seg veldig. Det er ingen i FFO som sier at ikke de små organisasjonene har livets rett.
Så du tenkte på en måte at du måtte ta over systemet for å endre det, etterslett? At du måtte bli leder for FFO for å endre sammensetningen av grupper eller øke antallet?
Ja, hva tenkte
du? Altså du ble jo da leder for FFO, altså, og da, etter det så økte jo doblet antallet.
Ja, for jeg var jo opptatt av å få med meg flere små organisasjoner, men jeg var også opptatt av å få med meg flere av de litt større.
Mm.
Det var flere av de litt større som ikke var medlem av FFO på 80-tallet.
Mm.
Så det var ikke bare små som vokste.
Men samtidig så er jo organisasjonsprosenten mye høyere i smågruppene enn det er i de tradisjonelle store.
Ja.
Altså av folk som kunne vært medlemmer av Reumatikerforbundet, vet jeg ikke hvor få som er medlemmer, men det er ikke mange som på en måte, altså smågruppene kjenner hver av disse organisasjonene som sin, mens tilhørigheten til de store organisasjonene er så som så.
Jeg kjenner Hørselshemmedes Landsforbund godt som hørselshemmet selv. Det er den største organisasjonen i Norge. Det er snart 60 000 medlemmer. Men til gjengjeld så er det snart 1 million nordmenn som er hørselshemmet. Så det er ganske lav organisasjonsprosent i tross for at det er den største organisasjonen.
Mm. Jeg tenkte jeg ville ta og trekke oss litt tilbake til nåtiden og til og med kanskje se litt fremover, altså fremtiden. Sånn som er organisert nå, er det jo da Nasjonalkompetansesenter for sjeldiagnoser med de nye senterne. Og det vil si at det er ikke en skyfri himmel, ting kan endre seg. En av de tingene vi har sett er jo nye behandlingsformer, for eksempel, som kommer nå. Jeg tenker på sånne ting som CRISPR, det har vært snakk om mitokondriedonasjon og slike ting som det. Hva tenker dere om på en måte liksom fremtiden innenfor det vi kaller sjeldenfeltet, altså området innenfor sjeldendiagnoser da?
Jeg tror Arvid skal starte på den,
ja. Ja.
Jeg er glad for det spørsmålet som det heter. Det er helt klart at det begynner å nærme seg det som vi kaller personlig medisin, eller personalized medicine, persontilpasset medisin, hvor vi på gruppe etter gruppe ser at her kommer det ny behandling, anførselstegn spennende behandling, som altså er mer rettet mot årsaker. Jeg tror det fortsatt er et stykke frem til genterapi blir vanlig, men altså det er lovende med dette som du nevnte. Dette er en slags sånn klipp og lim teknikk som gjør det mulig å reparere gener på en annen og enklere måte enn det som har vært hittil. Men det kommer altså ny medisin som egner seg for alle i gruppa. Nei, noen i gruppa. Og det betyr altså at det er et ledd i en utvikling, som for eksempel at man erstatter et manglende stoffskifteprodukt, såkalt enzymerstatningsterapi, eller ved cystisk fibrose er det nå to nye medikamenter, litt avhengig av hvilken mutasjon du har, og så videre. Det drypper inn, og det er mange som er i det som da kalles utviklingsfaser. Men jeg har bekymring, fordi dette som regel er maksimalt prisede medikamenter, som altså ligger utenfor den terskelverdien som helsemyndighetene gjerne vil innføre, men som kan ha stor betydning for den enkelte. Men nasjonaløkonomisk går ikke dette opp i lengden, og derfor så blir det altså slik at prioriteringen blir slik at vi heller vil behandle mange, og derfor tror jeg altså at det er viktig at smågruppene står på for rett til behandling, og her må altså da organisasjonene sørge for å presse politikerne i det. Men det ligger også en utfordring for sentrene, altså disse 9 sentrene, i forhold til hvor mye skal de være oppdatert på det siste på forskningsfronten. Pasientforeningene er oppdatert. Så ellers så kommer fagfolkene luntene etter og vet ikke riktig. Og så er det spørsmål da, ligger det i sentrenes oppgave å pushe behandling? For her er det altså fare for at man går farmasiens, kall det, folk til hende. Og noen av disse medisinene er altså veldig dyre, fordi antall pasienter som kan betale for det er begrenset. Det er altså en skam for farmasien hvor lite de har brukt til å utrydde globale sykdommer, tropiske sykdommer som rammer mange fordi det ikke finnes et noe marked her. For de sjeldne gruppene finnes det altså i Norge og andre tilsvarende land et lite og muligens betalingsdyktig marked som gjør at prisene settes høyt for at de skal få igjen noen av de milliardene det koster å utvikle medikamentene. Og dette er et stridsspørsmål som debatteres heftig for tiden på mange nivåer i politikk og mellom sentrene.
Hva tenker du om for eksempel da, Bioteknologirådet? Nå tidligere i år, det er jo 2016, og tidligere i år så sa de at de stansa forskning på mitokondriedonasjon, eller at det ikke skulle være lov til å utføre det i Norge. Hva tenker dere om det, eller hva tenker du om det, Arun?
Jeg hører nok med til de som ikke tror at vi løser problemen i overskuelig fremtid, hverken med bioteknologi eller medikamenter. Og jeg er enig med Arvid at dette blir så dyrt, at det at de sjeldne skal klare å nå opp i konkurransen om det, det skal godt gjøres, fordi det er andre sterkere pasientgrupper som hyler mer, selv om de bare vinner et år. Og det å få forståelse for at hvis det finnes medikamenter som kan gjøre at folk kan leve hele livet sitt bedre, og koste selvfølgelig mye mer enn det ene året for de som hyler mest.
Tenk på så, type kreftsykdommer, ja, for eksempel. Ja.
Ja, så taper man i den konkurransen. Og så tenker jeg at det er i hvert fall over 20 år siden jeg fikk høre at nå var det snart slutt på cystisk fibrose. Nå sier Arvid at det er noen grupper som nå kanskje kan ha et medikament som kan hjelpe. Så, og det er mulig at jeg har blitt så gammel at jeg ikke er så veldig opptatt av å tenke så veldig langt frem. Men jeg tenker at mens man eventuelt venter, forsker og utvikler, så må de som lever med sine sjeldne tilstander, de må få best mulig hjelp. Og innenfor min egen gruppe så er det satt i gang et kjempekostbart forsøk nå, hvor man skal behandle med stamceller, og hvor man foreløpig heller ikke vet om det egentlig er så vellykket. Og man vet, i den lille man vet, er at det er ikke nok med en stamcelleterapi, du må gjenta det med noen års mellomrom. Og da tenker jeg, er dette verdt bryet? Er det ikke bedre å la de menneskene som har OI, som blir født med OI, at de får en best mulig behandling og oppfølging som gjør at de faktisk kan leve ganske bra. Sånn at vi må ikke bli så opphengt i fremtidens visjoner at vi glemmer at de som lever her og nå også skal ha et godt tilbud. Og det koster jo også penger. Sånn at for all del, bruk ikke alle pengene på fremtiden, men bruk de her og nå også.
Jeg er jo helt enig i det. Altså, vi lar oss blende av nye forskningsmuligheter, det å utprøve ting i grenseland. Men vi som jobber praktisk med smågrupper ser jo at de familiene kommer og har egentlig de samme problemene som de hadde for 40 år siden. Altså, verden er gått fremover, vi vet mer, vi er blitt flinkere, men den enkelte familie med, kall det det syke barnet, eller den enkelte tilstanden, de har faktisk omtrent uforandrede behov for hjelp og støtte, så den hjelpen sannsynligvis lettere å gi dem. Det mindre pionerarbeid, takket være alle de personene som har jobbet med de sykdommene i disse årene. Men familiene har stort sett de samme grunnbehovene.
Ja, min egen gruppe da. Det fantes to hovedgrupper av den tilstanden da jeg vokste opp. Nå finnes det minst 15. Men det har ikke hjulpet oss noen ting. Det ikke noen som får noe bedre behandling fordi man har fått vite at man hører til gruppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eller 15. Og kanskje det 16-17 fordi at de ikke klarer å følge med. Sånn at man kan forske og forske, men for all del altså. Det de som lever her og nå som jeg tror jeg kommer til å fortsette å si det viktigste.
Mm. Tusen hjertelig takk. Nå vi i ferd med å tida gå fra seg, men det noe dere har lyst til å på en måte, si til oss som, eller til alle de som jobber egentlig, da, med personer med sjeldne diagnoser, både fagpersoner, altså de som der ute i lokalmiljøene, og har du lyst til å si noe til dem? Hva vi kan gjøre?
Jeg har i hvert fall lyst til å ta opp et tema som ikke vi har berørt ordentlig, og det tannhelse. Arvid nevnte Kari Storhav, som var tannlege på Frambu, og som også var med på å etablere TACO-senteret. Jeg satt i 10 år og besvarte servicetelefonen for mennesker med sjeldne diagnoser, og opplevde at ingen nesten hadde blitt spurt om de hadde noen problemer i munnhulen. Når jeg da fikk vanskelige beskrivelser av diagnoser, og jeg skulle ikke stille diagnoser per telefon, men begynte å lage det rutinen at jeg spurte, er det vanskelig å spise? Er det noe vanskelig med tenner? Altså den type spørsmål. Så var det ofte at fortvilte foreldre som ofte ringte sa, det er jo ingen som har spurt oss om, men det er det jo. Og så kom beskrivelsen, de manglet noen tenner, de hadde ikke munnmotorikk og så videre. Og tannhelsen er faktisk en ganske viktig bidrag for å stille også sjeldne diagnoser. Og det burde fått mye større oppmerksomhet, og det jo noe som helsetjenesten bør være mer obs på. Og så må de bli flinkere til å fortelle de enkelte familiene om at det finnes et eget tilbud for mennesker med sjeldne tilstander. Det fortsatt slik at ikke noen får vite om kompetansesentrene.
Mm. Jeg tror det var egentlig det som trengtes å sies. Det var altså viktig for brukerne, og det er brukerne man er til for. Sånne institusjoner tenderer jo til å leve sitt eget liv, men at man hører på brukerne, hører på deres behov, driver med en bred kartlegging, hvor det da skoen butter. Og det betyr altså ikke bare høre på enkeltbrukerne, men også organisasjonene, slik at det som Frambu har vært god på, nemlig brukermedvirkning eller brukerinnsats på, faktisk fortsatt en grunnleggende del av det å skulle gjøre nytte for seg. Altså, hør på brukeren, hørte vi fra Odd i gamle dager, og det gjelder fortsatt.
Tusen hjertelig takk, og takk til dere for arbeidet dere har gjort, og det dere fortsatt gjør og kommer til å gjøre fremover. Så tusen takk.